sa atong pagpadayon sa pagtuon o pagpamalandong sa balaang kasulatan, hangtod niining mga taknaa, mga suking tigpaminawan, aniyagihapon kita niining hamubong libro ni Judas. Gikan sa atong mga pagtuon sa miagi, mihunong kita sa versikulo 7, ug atong nakita ni ato ang pipilang mga butang nga labihan kaayo kaimportante sa matag-usa kanato. Ug kanang mga butanga, mao ang mga manulundang gipangtambog sa pagkabilanggo. Sigon sa atong nakita na, nabahin sa duruha ka mga grupo. Ug ang unang grupo ni anang mga manulundaa, mao sila kadtong gipangbilanggo hangtod niining mga adlawa. Ug wala pa sila makagawas. Ug ang laing grupo, mao sila kadtong gawas ng mga manulunda, apan gidumalahan sa dakong dragon nga mao ang yawa nga gitawag ug Satanas. Ug usa ni anang mga manulundaa ang tanang demonyong espiritu nga naa sa atong kapanahunan karon sa tibuok kalibutan. Busa ang pag-ingon nga matuod gayud sila may basihan. Apan dili ang ngayong kadlukan sa tanang magtutuo niining panahuna. Ug kanang mga butanga, padayong ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalaygo ng Dios sa walay katapusan ni Galag kaig sunan, padayon tang pamalandungan ni mga taknaa kining libruha sa Judas. Sa miyagi tang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 7, busa ni mga taknaa sa versikulo 8 na kita magsugod, o muhangtod lamang kita sa versikulo 9. Og sa makausap pa, mao'y akong panghinaot nga kining mga butanga, magkapaligo na usab sa atong pagpangalagad. Busa, gikan niya ng tanan mga higalag kaig sunan, aniya dilin ako magdugay pagmayo sa akong mga pasyona. Basahon ko dayon ng versikulo 8 nga kanato nagaingon, usbon ko lamang gikan niyang libruha, versikulo 8. O kangtod lamang sa versikulo 9 ang atong mga pagtuon karon. Aniya, basahon ko nga matud pa, apan sa mao nga paagi, kiniusab sa ilang mga damgo, nagahugaw sa unod, o wala magtagad sa paggaginoo o nagpasipala sa mga halangdon. Ang kaigsunang na nagpamiya sa lunsay nga pagtuo, mauslakad tong angayantang pagabantayan o likayan tungod kay sumala pa ni Judas niini, silakad tong mipahipi lamang sa pagsulod sa mga kasimbahanan nga nagpakaroon ingnon sa ilang kaugalingon. Ang ilang ginawali lahi ra kayo sa kamaturang kipamatudan sa balaang pulong sa Dios. Nagpakaron ingnon kay sila nga daw murag si kinsa usab nga batid sa balaang kasulatan. Adunay upat ka puntos nga ato makita sa mga taong na nagpamiya sa tinuuhan nga gipailakan nato ni Judas gikan nining bersikulo 8 mga higalag kay igsunan. Una, gila sila sa ilang mga damgo nga nagahugaw sa unod o nagabarog sila taliwala sa diwatahong kalibutan. Kalibutang nagatago sa damgo tungod sa ilang pangibog. O gatong makita nga walay igong realidad nga gihatagan nila sa pagtagad. Ingon usab niya na ang mahigawas nung teolohiya. Wala magatagad sa matuod nga kahimtang sa kalibutan. Wasak-wasak ang pangisip nga galurat ang ilang mga mata. Wala magunahuna sa negatibong resulta kay puros positibong mga bahin ang ilang giunahuna. Ikinhangdan tagayad karon nining panhuna ang mga taong mahibalong muingon nga dili kun dili ug oo kun oo. Mahibalong mo barog sa pulong oo kun angayan ka na ug dili usab kun dili angayan. Ang usa ka sanglitanan sa mga taong na nagpamiya sa maligong pagtuo mao sila kadtong nagunahuna nga ang gira dili sulbad sa kalinaw kay supak daw kana sa gitudlo ni Jesucristo. Kahinumdumantang ang miaging gira sa Vietnam nahitabo tungod sa mga pagprotesta sa mga supak sa gira. Apan nagkadugay hinoon ang maong gira busa nga daghan kayong nangamatayng kasundaluhang Amerikano na dilunta ang ngay mahatabo. Ang maong pangunahuna wala gayod makaamgo sa tinuod nga kahimtang nga ni akita na nagpuyo sa daotang kalibutan nga ngay natong atubangon ang maong kahimtang sa pagpanggira. Sama pa ng litan, ang pagapukan ni Hitler sa magkamot sa mga Amerikano. Kung kasigi pa siyag pamatay sa mga Hebruhanong katawan, wali na hibiling kaliwatan sa mga piniling katawan sa Dios o ang kagawasan gikan sa sala, anaaman na preserba sa Israel. Kining mga tawhana nga kutob lamang sa damgo o walay gipamuhat, nagahunahon ng andam silang mutabang sa nalupigan apan mismo ang simbahan nga anaadol kanila mismo ilahara usab nga gipasarado. Musa gituhan kong nasaibgayad kayo sila niya na. Uyunan mo ba ang gipamulong nilang mga gira nga daw usak kapag tuis sa pagtulunan nga gitudlo ni Jesucristo? Hinumdumantang ang ginong Jesucristo na mulong bahin niya na nga tumakitag babasa din ni sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 21, nga kanato nagaingon, kung ang taong kusgan na sangkap sa hinigiban, magabantay sa iyang balay, ang iyang mga butang ana sa kahusay. Ug dayon matud pa kanato usab sa Lucas 14, versikulo 31, kung kinsang nga hari nga sa madto siya sa pagpakigubat batok sa usa ka hari, dili ba mulingkod una og magtulot timbang kung makahimo ba siya sa pag-asdang uban ang 10,000 batok kaniya nga nag-abot uban ang 20,000? Wala magsulti ang ginong Jesucristo nga sayop ang pagtimbang-timbang una sa dilipa ang pagpakigira. Ang gisulti sa itong ginong Jesucristo, klaro kayo nga kung ang usa ka hari maalamon, kinahanglan una niyang magtulot timbang sa dilipa siya muasdang. Busa sultihan ko kamong ang mga magtutudlong na nagpamiya sa tinuhan, mga nagadamgol lamang sa adlang tutok. Dili kabalong mga tubang sa tinuod nga kahimtang ug wala makasabot sa klarong gisulti sa Ginoong Jesucristo. Labot pa niya ng tanan ang Ginoo na kapasidaan sa iyong mga tinunan sa unang higayon nga iyang gisugo sila sa pagpambit sa maayong balita sa kaluwasan. Ug kana ato mabasa dinhi sa Marcos 6 bersikulo 7 ug 9 nga kanato nagaingon, ug gitawag niya ang 12 ug nagsugod sa pagsugo kanila sa tinaggurha ug gihatagan niya sila og gahom batok sa mga espiritu nga mahugaw ug nagsugo kanila nga dili sila magdala ug bisan unsa sa dalan gawas sa usa ka sungkod lamang walay puntil, walay tinapay, walay kwarta sa bakos. apan nga managsulob sila og mga sandalas og dili sila managsulob og duha kasapot. Apan bisan pa man niya na sa pagpamalik sa mga tinunan nga gisugo sa Ginoo sa pagpangwali bisan ngadto sa kinatumyang dapit sa kalibutan, ang Lucas 22 bersikulo 35 og 36 maingon kanato nga og siya maingon kanila, sa gisugo kamo nga walay puntil ug walay balunan ug walay sapin, nakulangan ba kamo bisan unsang butanga? Ug sila miingon, wala. 36. Unya siya miingon kanila, apan karon ang adunay puntil dadun niya. Ug ang balunan mausab. Ug ang walay bisan unsa magbaligya sa iyang kupo ug magpalit siya og pinote. Nasabtan ta kaayo kini mga higala. Busa, ang akong ikasulti mahatungod sa mga magtutudlo o magwawali nga supak sa pag-apil-apil sa gira, wali pulos tungod kay malimbungon man gaid ka na nga mensahe ka nila. Maayo man nga iwali ka ng bahinangan na sa usa ka dakong tigom sa kasimbahanan din linaw kaayo o wala pa ang gira. Ang ikaduhang butang o temailhan sa mga magtutudlo nga na nagpamiya sa tinuhan, mao sila kadtong na nagnunot sa lain nga unod. Ang boti pasabot ni Judas niini ang maong mga magtutuo o magtutudlo na nagpanudlo sa mabaw o abnormal nga kalawayan. Maurapod ka na sa Sodoma o Gomora din ang ubang mga tao kung katawan mitugot ra sa sodomia o pagpakighilawas sa kaparihon nila usab, babae sa babae o lalaki sa lalaki nga lawayang binuhatan. Mga higalag kaigsunan, ang Dios misilot gayod sa mga lungsod sa Sodoma o Gomora. Ang matagsubakan nga manununda o sa kapasidaan usab kanato tungod kay sila man gayod pagahukman o gihukman ang uban kanila. Mao man bitaw nga wala pasudla sa Dios ang iyang makatawhan nga iyang gipagawas gikan sa Ehipto sa pagsulod sa yutang sad tungod sa pagkadili matinuohan nila. Ang tanan niya na usa ka dakong ihimplo nga angay natong hinumduman karon og ilhon tagayod nga ang Dios musilot gayud sa tanang sala nga immoralidad sama sa nahitabo sa Sodoma ug Gomora maingon man sa kapanahunan ni Noah. Ug dayon ang ikatulo, ang mga magtutudlo nga nagapamiya sa tinuuhan mao sila kadtong wala magtagad sa pagkaginoo. Nagapasabot nga ilang gisalikway panggamhanan sila ang makatawhang dili gusto sa silot kamatayon o ang ginaawhag nila ng ang tanan sa pagbuhat sa kagalingon nilang pamaagi. Nasulti nato kana sumala ra usab sa atong nakita kanila. Ang atong kadilingban nining panahuna daw adunay usa ka sakit sa kanser sa natad sa politika. Kanang mga tawhana na nagpakaroon ingnong sibilisadong katawhan apan wala sila nada nining kalibutan na kay mga mangtas man sila nga matang. Pamanbitaw nga ilang kisalikway ang panggamhanan ug walay pagpakabana sa kagahom. Buot natong magdangon ang balaod sa diborsyo o panagbulag sa banag-asawa. Dili nato gusto kana ug wala gayud nato kana o kinahanglan na. Dili na kinahanglan lalisan pa kana mga bahina tungod kay ang Dios namulong nga walay magkapahimulag sa iyang gihiusa busa iampo natong magapadayon silang managipon nga malinawon ang magtayon luyo sa mga pagsulay sa kaminyoon. Hinumdumantang ang panimalay mo isukaranan sa pundasyon, sa katilingban, sa pagpatigayon sa maayong pamatasanon. Ikaapat, ang mini nga mga magtutudlo mo sila kadtong nagpasipala sa mga halangdon. Kaya nagpasabot nga ilang gitamastamasan ang talahurong katawhan sa katilingban. Mahilig sila nga magprotesta-protesta batok sa pamalaod o sa tanang ana sa pangatungdanan nga mapahawa nila gikan sa taas nga mga puwesto nila. Ang presidente, ang mga gobernador o ang mga mayor may gihatagan sa responsibilidad ngadto sa bisan unsang panghatabo nga nasa nasod o probinsya o sa lungsod man. Bisan responsable sila niya na o dili. O ngano ka na? Kana tungod kay wala sila respeto sa panggamhanan. Dili man tanan, apan adunay pipilagayong nagdumala nga dili takos tahuron. Apan siyempre, ang pwesto sa gipangatungdanan na kinahanglan gayod o pagtahod. Makita nato ka ng mga bahina sa sunod pang bersikulo nga itong pagatunan higalag kay Egsunan. Sayrantang ang kinayahan sa mga taong na nagpamiya sa tinuhan nga na nagpahipi lamang sa pagsulod sa atong kasimbahanan, sila diligayod mga disnon. Ilang gibaliktad ang grasya sa Dios ngadto sa kalawayan, ilang gilimod ang Ginoong Hesukristo, mga taong bisan sa ilang mga damgo ana sa gihapon ang kalawayan, ilang gihugawan ang kaugalingon og nagapasipala sa halangdon nga anaa sa pangatungdanan. Mao kana ang mga temailhan sa mga taong nga nagpamiya sa tinuhan og makuyaw kana tungod sa pagin nilang pagpahipi sa pagsulod nga sa atong mga kasimbahanan. Kakuhaan og maayong panagingnan alang kanato ang panghatabo nga sulod sa dugay ang kapanahonan nilang pagpabot nga makasulod sa pag-atake sa siyudad sa Troy, apan wala sila mahibalo og maayong pamaagi ni ana. Og unya, dihay usa ka sugyot nga naghimo silag kahoyng kabayo nga may mga sundalo sa sulod ni ana. Og ibilin lamang nila kana mismo sa ilang ganghaan, uban ang pagpakaruneng nun nga mamiya na sila sakay sa ilang mga sakinan nga pangdagat o gilagayong gibuhat ang maong sugyot. Hinon, nailad gayod po usab kaayo ang mga turujanhon kay sa dihang nakita nila nga mga griguhan ng katawhan na mamahawa na, nagunaw na sila nga nahuman na gayod ang maong gubat o sa pagpanggawas nila ilang nakita ang kahoyng kabayo o sa kadakong kahon o nga giyosahan nila sa pagpasulod niini sa ilang syudad, nga mura baggarbo kay nilang nabatunan ang talagsaong butang nga gibiyaan sa mga katawhang griguhanon. Apan sa wala nila damha, nang gawas sa paggagabi ang mga sundalong anasulod niya ng kahoyng kabayo o nakahimo sila sa pagtangtang sa mga trangka sa mga pultahan sa syudad, gikan sa sulod. Unya, sa maong pagi, hilom nga namalik ang mga griguhanon kay lagi, nagpakaruneng nun lamang sila nga na mahawa kung na mauli. Abandi ay, paggagabi, nakahimo na sila sa pagsulod, pinagi sa napulo ka mga tuig nga gidugang pagpaninguha sa pagsulod unya sa pipila lamang ka mga sundalo nga naa nakasulod na. Sila nakahimo sa pag-atake gayad kanila. Sayangan usab niya ng paggiha mga higalag kay Egsunan, ang kasimbahanan, nasugamak sa kadaot nining panahuna gikan rapod sulod din kana napulihan sa mapahigawas ng mga pagtulunan. Busa ang mga paglutos anara sa gaambak-ambak ngadtong nganhi din makita ta ang paggabungkag sa simbahan nga nagsukad rapod sulod ni anang simbahana. Ang Ginoong Hesukristo usab giluiban diha rapod sulod sa iyang mga tinunan og dili sa gawas. Usa sa iyang mga tinunan nagluib rapod kaniya ngadto sa iyang kaugalingong nasod sa Israel. Ug unya, kana nagbanhog kaniya ngadto sa Romanong katawhan ug sa wala magdugay ngadto sa cross sa Kalbaryo. Ang simbahan ni ning panahona giluiban ra usab nga na mismo sa sulod ni anang mga na nagpamiya sa tinuhan nga mipahipi sa pagsulod sa atong mga pultahan. Ang panagbiya sa tinuhan nga kaniadto daw sama lamang kalapad sa gamay nga panganod karon usa na kana kamangtas nga unos nga mihaguros sa pagpanghasi sa atong kasimbahanan. Busa angay tang ipabagyo sa pagpasidaan kanang maong pahimangno sa mga apostoles tungod kay ang pagbiya sa tinuhan aniya sa atong taliwala nining panahona. Wala tang malipay ni maguol mahatungod niya na ang ato lamang maugayad ang pagpamulong sa matuod niya ng mga bahina. Pipila kadaggo mga sikta ang nangapukan tungod niya ng panagpamiya sa tinuuhan o wala tamasayod kung makabalik ba ba sila. Adunay nagsulti ka na ko nga may mga na nagpamalik usab apan wala tamasayod kung kinsa sila. Gikan ni nasurat sa Pinas, dili lamang ta maglitok sa mga pundok nga na nagpamiya sa tinuuhan, e kanhe mga pundok sila nga mainitong na nag-alagad sa Ginoong Hesukristo o nagian lamang sa kabugnawon ni adtong panahuna. Apan karon mingkaging na intawon sa pagpakaron ingnon nga daw aduna kunuhay umoy sa pagtuo apan bisan ang kainiton o ang kinabuhi nga aduna sila kaniadto apan karon wala nagayad ka na intawon kanila. na ako'y nadunggan nga sila lamang kunuhay ang mamaluwas nga sigta. Mudawat ka ba niya na higalag kay igsunan nga sila lamang ang maluwas? Buti pa sabot, nagawali usab sila sa kaluwasan nga sila man mismo dili paluwas. Gapaning kamot paghihapon sila sa pagpangtrabaho sa kaluwasan. Unsaon man sa pagluwas nga ang Kristo nga ilang gipangwali, dili man matud nga Dios. Tao man lamang usab nga sama usab kanato. Aduna pud ko nakita sa telebisyon nga nanag-angkon nga siya kunuhay ang Kristo. Apan amot lamang kun unsa ka matuod kana mga butanga kay siya kunuhay ang Kristo nga anak sa Dios nga amahan nga pinili ug ana nagtugtugod usab sa iyang kaugalingong gingharian isip bag-ong Jerusalem kuno. Ug kana ana sa Mindanao. Dili kita angay magpalingla ni anang mga matanga sa pagtudlo sa Biblia higalag kay igsunan tungod kay kung siya man kaha ang matuod nga Kristo. Lampas na sa tulog at tuig sukad sa iyang pagpangwali o pag-angkon-angkon nga siya si Kristo, wala pa man nagpalansang sa cross hangtod karon kanang tawhana. Ang tinuod nga Kristo nga ana sa Biblia, tulog at tuig gikan sa iyang pagpangwali o pagpamuhat o mga milagro, gilansang man sa cross. Apan kanang tawhana, buluyagon gayud kaayo hangtod karon. Wala man nga igdungog nga nagpalansang siya sa cross. Mingkalitra man siya buto sa atong kasimbahanan. Busa, sa prangka nga pagkasulti, akong gisulti kini nga wala ako magunahuna nga ang pagkapundimentalista usab mo'y usa katubag o sulbad ni ining kahimtang at akarong panahuna tungod kay ang kaayuhan sa pundimentalista, tukma ug tarong nga doktrina nga aduna sila apan sa lagda sa pamatasanon mo'y makaguba sa ilang pundasyon. Walay tagas nga baruganan ug sama sa pamatasanon. Usa sa konserbatibong simbahan nga akong napilan kaniadto din ilabihan kaayo ka perfectionist mahatungod sa ilang doktrina ug bahin sa panagbulag apan sa dihang gipatubag sila bahin sa usang ana taliwala nila usab sa sad-an nga kalawayan o immoralidad haskang pagtabon-tabon nila sa maong tawong immoral. Nagangkon-angkon siya nga usa ka fundamentalista apan sa pamatasanon gatulibagbag kaayo siya kana nagadagmal og nagapakaulaw sa Ginoong Jesucristo tungod kay nagsukad man kana sa sulod sa atong kasimbahanan. Busa kita usab karon higala hinaot nga aduna kitay tinuod nga relasyon sa Ginoong Jesucristo og hugot nga pagtuo nga matinud-anon nga nagalagad sa buhing Dios nga tagiya sa tanang mga butang. Usa ka pagalagad nga adunay hustong pagtulunan og Dios nung pamatasanon isip tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Jesucristo ug nagasimba kaniya nganha sa mainitong pakigbisog batok ni ning espirituhanong panagbiya sa tinuuhan. Mga higalag kay igsunan, kanang mga butanga gipahinumdum kanato ni Judas, dili aron kita kasukan, dili aron kita tulisukon kundiri pahinumduman kita og maayo gikan sa mga prinsipyo nga gipakita sa Dios kaniadto. Tungod kay ang Dios nagatinguha sa matag-usa kanato nga hisabtan ta gayod ang iyang pamaagi sa atong kinabuhi. Masabtan ta kanang mga butanga din mo'y nagagiya sa atong pagpangalagad sa tanang panahon taliwala sa mga pagsulay nga mudangat kanato nining kinabuya. Ining kinabuhi ata mga higalag igsunan usa ka matang sa pagkinabuhi diha kaniya nga mudangat gayod ang kaluyahon, mudangat gayod ang pagsibog o ang kabugnawon pagpangalagad sa bisan unsang orasa kana tungod usab sa atong kakulang sa pagtagad sa mga pahimangno sa Dios nga ato makita lamang sa balaan niya mga pulong. Busa isip nga magtutuo kinahanglan kitang mutubo sa espirituhanong mga butang og di lamang sa mga butang nga material nining kalibutan kana tungod kay ang atong pagtubo nagabase lamang gayod sa atong pagtuon og pagtuki-tuki sa mga pulong aron atong hisabtan ang iyong pamaagi ug kabubuton sa atong kinabuhi. Walay laing pamaagi ni anang tanan higalag kay igsunan aron hisabtan ta ang tanan ug makita ta kana nga matuod mismo sa atong kinabuhi ug masinatian ta kana kun hisabtan gayod nga kana may kamaturan, may basihan nga mismo nagalihok sa matag-usa kanato ug makita sa matag-usa kanato. Hiling libruha sa Judas mga higalag kay igsunan usa ka maayong panag-ingnan kini sa mga magtutuong nga nagapadayon sa pagpangalagad hangtod din mga orasa tungod kay ang mga panghitabo kaniadto nagkapadayon usab nga nanghitabo dinhi mga panahona. Ug dili ta kana ikalimod tungod kay nakita na kanang mga butanga ni Judas kaniadto pa. Ug bisan sa atong kapanahunan karon, atong nakita usab kanang nagapadayon. Ug unsa kan mga butanga, mao kana ang mga butang nga pagpamiya sa matuod ug lunsay nga pagtuo. Ug dili ta ikalimod nga daghan kayong madasigong nagapangalagad kaniadto sa Ginoong Hesus Kristo. Masimbahon kayo. Apan karon wala na sila sa buluhaton. Kana tungod kay misibog, mitalikod, mibiyaan na sila sa lunsay ug matuod nga tinuuhan. Apan mukalitra sa agbalik sa atong kasimbahanan, aron magadaot niya na. Muhinahinay sila sa pagsulod, sa pagpahipi sa atong mga kaiglisyanan, ug sila mismo ang hinungdan sa pagkasipak niya na. Dalay ko ng Diyos mga higalag kaigsunan sa mga pulong nga itong nakitang natunan. Inaad ka ng mga butanga sa magkausapa. Nagkapahinumdum na usab sa matagong sa kanato. Tungod kikinhanglan gayod na kita mahigmatan niya ng mga butanga. Magampo kita. Dalay ko ng Diyos sa magkausapa ni mga orasa tungod kay ang imong mga pulong. Wala gayad baga kulang sa pagmaymay ka namo sa tanang mga butanga ang inamong makita o masairan. Salamat tungod kay ang imong mga pulong, kanunay kining lunsay ug buhi nga nagapahinumdum ka namo. Gikan nining libro sa Judas, makita namo ang mga butang na imong gipamuhat ug nahatabo na kaniadto ug nagapadayon karon. Musa hinaot nga mahigmata kami gikan nining tanan ug taliwala sa mga pagsulay nga mudangat kanamo. Hinaot ka kami magapadayon sa pagsalig kanimo, magapadayon sa pagtuo kanimo, magapauraray kami sa imong tabang o Diyos nga amahan tungod kay wala kami mahimo sa among gagalingon kun wala ka sa among taliwala. Busa tabangi og tultuloy kami aron mabuhat namo ang mga butang nga may kalipay sa among kasing-kasing ug pagpangalagad kanimo. Kining tanan akong giampo ug pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen. Sa